Hyvää iltaa.
Tervetuloa Luolakästin pariin. Mä olen Maija.
Ja mä oon Airin. Ja tässä taas nyt pienen tauon jälkeen.
Pienen taiteellisen breikin jälkeen, joo.
Yritetään taas saada tätä podcastailua vähän niin kuin aktiivisemmaksi. Ja
säännöllisemmäksi.
Säännöllisemmäksi, kyllä. Ja tällä kertaa meillä on ehkä sitten taas vähän normaalimpaan paluuta, että kun viimeksi oli tämä spesiaalijakso.
Meillä on kaikki jaksot ollut spesiaalijakso, meillä ei ole mitään normaalia.
Se on kyllä ihan totta. Mutta tosiaan, niin ajateltiin taas kertoa vähän sillä formaatilla, että ensin uutisia pikkusen ja sitten sen jälkeen puhutaan vähän, mitä me ollaan viimeksi luettu. Ja sitten tällä kertaa on, no itse asiassa joo, kyllä tämäkin on silleen poikkeuksellinen, että lopussa puhutaan vähän länkkärijutuista kanssa. Että
jos, siis länsimaisista teoksista, ei niin kuin lännen sairioista.
Kyllä, ei ole spagettivesternejä luvassa, sori, jos nyt sain jonkun toiveet ylös. Mut joo, pitäisikö sitä pidemmit puhetta vähän, kun ei tässä viime aikoina mitään muuta niin kuin varmaan mainitsemisen arvoista ole. Toisaalta voishan me mainita, että me käytiin tässä just viikonloppuna tämmöisessä Jado Oikawa-nimisessä japanilaistyylisessä majatalossa täällä Suomen Pukkilassa.
Joo, se on aika erikoinen. Mä ei oltu kuultu tästä, että meidän kaveri Hanna bongas sen jostain, ja päästiin sitten tämmöiselle mini-Japanin lomalle.
Että kun ei siellä tule tarpeeksi ravattua siellä Japanissa, niin sitten pitää käydä Suomessakin vähän kokemassa Japoneaa, niin siellä syötiin okonomiakia ja nabea ja käytiin vähän puisessa kylvyssä lilluttelemassa. Ja
mä haluan semmoisen kylpyammeen kotiin myös.
Se on kyllä kieltämättä ihan kiva. Tuli semmoinen olo, että tiedän miltä keitetyistä ravuista tuntuu, ja tuntui hyvältä.
No tämä sun High Tide Harry's.
High Tide Harry's, kyllä.
Tässä saat olla se rapu.
Ja näistä rentoutumistunnelmista, kun mä oon nukkunut viikonlopun aikana ehkä 20 tuntia, niin sitten
ja mä oon ehkä 2, ei kun.
Kyllä, niin päästään sieltä sitten hyvin podcastin nauhoittelun pariin. Mut joo, pitäisikö sitten siirtyä?
Siirrytään uutisiin. Joo, eli mä oon poiminut tähän tämmöisiä syksyn mittaan tapahtuneita uutisia, joista on halunnut puhua täällä podcastissa tai blogissa, mutta joista ei ole sitten tullut mainittua mitään, niin tää on ehkä tämmönen kompilaatio näistä loppuvuoden hommeleista alkaen jostain syyskuusta. Että joo, pitäisi ehkä tosiaan pitää tätä podcastia vähän useammin. Mutta tosiaan syyskuussa oli Jenkeissä Yaoi.com, jossa yleensä on aina julkistettu paljon niin kuin etenkin seuraavan vuoden lisensointeja. Suurin näistä lisensointiuutisista on tietysti se, että Sublime alkaa julkaista ensi kesänä Takaradi Hiton Ten Count-sarjaa, joka on ollut ihan mega suosittu sekä Japanissa että länsimaissa. Ja tämä on semmoinen ihan fiksu veto kyllä, koska rahaa varmasti tulee ovista ja ikkunoista, koska tällä sarjalla on tosi paljon faneja, vaikka me ei nyt ehkä niihin niin lukeudutakaan, kuten avauduttiin jo kesällä podcastissa. Joka tapauksessa musta on ihan kiva, että voidaan saada englanniksi näitä Japanissakin yhä ajankohtaisia sarjoja, koska monesti aiemmin nämä suositut sarjat, joita lisensoidaan, on sellaisia, että ne ei ole enää mitenkään kauhean ajankohtaisia, vaikka ne länsimaissa myisikin vielä hyvin. Sublime julkaisi siellä myös toisen lisensointiuutisen, joka henkilökohtaisesti ilahdutti mua paljon enemmän. Eli ensi kesänä alkaa englanniksi ilmestyä Nekota Yonezon tekemä Hidoku Shinaide, jonka englanninkieliseksi nimeksi on sitten laitettu Don't Be Cruel. Ja se on musta sen takia kiva valinta, että se on semmoinen iloinen ja värikäs, mikä myy länsimaissa yleensä tosi hyvin BL-markkinoilla. Ja se on musta oikeasti kiva, koska yleensä noi tommoset värikkäät ja kepeät sarjat, niin ne on semmoisia, mitkä ei ole sitten iskenyt muhun niin kauhean hyvin, että jotkut Nakamura Shunkikut ja Love Stageit ja muut, niin mä oon niistä vähän silleen nee, mutta sitten Hidoku Shinaide on musta semmoinen, että mä oon ihmetellytkin jo vähän, että miksi Nekota Yonezon ei ole lisensoitu englanniksi aiemmin, koska mä oon aina käynyt, että se kyllä myisi.
Ja se on silleen ehkä jännittävä, koska aika monesti tämmöinen kepeä ja söpö ja hauska on jotain koodikieltä siellä, että tehdään vitsiä vähän tämmöistä seksuaalisista pakottamisasioista, niin sitten on kiva, jos tulee jotain vähän muunlaista keveätä ja kivaa.
Niin, vaikka kyllä toi Hidoku Shinaidekin ei sekään ole mikään ongelma toi sarja, että koska sekin alkaa semmoisena niinku pakottamis- ja kiristämisjuttuna, mutta sitten on jotenkin tosi hämmentävää, että miten sitten on vuosien varrella sitten se Majan ja Nemukasan suhde onkin muuttunut semmoiseksi söpöksi ja kivaksi, että se on, en mä tiedä, voiko mä kaikille suositella, mutta siinä kuitenkin, että sitten kun päästään siihen suhteen söpöön ja kivan osuuteen, niin sitten se on musta sellaista niin kuin kivaa ihmissuhde hömpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpönpön sitten on söpöä. Mutta toi on musta niinku ilouutinen, että se on niinku semmoinen, millä mä syydän rahani ihan mielellään. Etenkin kun tänä vuonna Sublimenkin VL-julkaisut jäi aika silleen tylsiksi ja semmoisiksi, josta mä en itse kauheasti välittänyt, että se jotenkin niillä hidastui se julkaisutahti ylipäätään. Ja sitten ne julkaisut, mitä oli, niin ei ollut oikein mun mieleen. Että ainoa mikä oli, niin tässä loppuvuodesta sitten justiin ton Jaakonin myötä ne julkaisi sitten Lost Lettersin tokan osan ja sitten Kukuhajaten Soodan Mistin toisen osan. Että ne oli tämän vuoden melkein kivoimmat tämmöiset. Ja Jaakonin lisensointiuutisista vielä sen verran, että siellä myös e-manga julkisti näitä kaikkia, mitä he nyt sitten aikoo kääntää englanniksi tässä lähiaikoina. Ja tosiaan digitaalisesta mangasta puhutaan. Ja ne oli kaikki pelkkää pornoa. Ja musta se kertoo aika hyvin siitä, että e-manga etenkin on niinku onnistunut jotenkin löytämään sen oman markkinaraon, että koska nehän julkaisee myös tosi paljon siis niinku ihan hetsku-kamaa, että tämmöisiä harlakiinimanga-juttuja, että siis naisyleisölle suunnattuu hetsku-aikuisviihdettä. Ja se ilmeisesti myy niillä tosi hyvin, että ne on niinku ilmeisesti ollut tosi kysyttyjä sitten kaikki nämä, niin sitten BL:ssä on tehty sitten sama päätös, että julkaistaan näitä aivan hömpänpömpä turhake pornojuttuja, ja niinku, ei mulla ole mitään sitä vastaan, että toki niinku, olisi sillä, kun katsoo sitä valikoimaa, niin olisi sitä niinku, varmasti parempaa tai mielenkiintoisempaa pornoakin olemassa, mutta hei, en mä nyt silleen suoraan valitakaan. Että musta on hienoa, että sieltä tulee nyt tää Otsuki Miun ihan hirveä playzone, jonka mä joskus pakotin Airenin rahaa mulle siis Japanista.
Mutta noin on nimenomaan just semmosia, mitä mäkin osasin digitaalisesti silleen, että nopeasti jotain semmoista täysin aivot narikkaan pokee.
Et nimenomaan, että se sopii niin digitaalisessa muodossa just täydellisesti. Että joo, olemme tästä sitten. Jee, Otsuki Miu saa jälleen uuden mahdollisuuden länsimaissa. Hurraa!
Kyllä. Mutta tosiaan tuossa mainitsit tuon Lost Lettersin, niin haluaisitko siitä sanoa sanasen, koska sillä tapahtui sillä sarallakin nyt viime aikoina jotain?
Joo, eli se Lost Letters tosiaan, mistä nyt tuli toka osa englanniksi, niin siitä ilmestyi nyt myös kolmas osa japaniksi, ja se oli sitten vika. Mä oon kirjoittanut tästä jo blogissa, niin ehkä mä en nyt sitä sairaanrakennetta rupea sen ihmeemmin sit avaamaan, joudutte lukea sen jutun, jos ette ole jo lukenut sitä. Mä nyt tilasin sen sitten Japanista heti, kun se ilmestyy, koska se on semmoinen sairaan, mistä mä halusin heti tietää, että mitä siinä nyt käy. Että tietysti on surullista, että se nyt loppui, koska se oli semmoinen story, mitä olisin lukenut mielelläni silleen ikuisesti, ja miksi se ei jatku aina vaan. Mutta sitten toisaalta kyllä nyt silleen kiva kanssa, että osaa lopettaa ajoissa, että ei niinku venytetä ja vanuteta sitä ikuisuuksia. Ja kyllä toi neljä osaakin on semmoinen, että se on BL-mangaksi jo aika niinku pitkä, että siinä ehtii tulla semmoista hahmon kehitystä ja semmoista draamallista jännitettä, mitä lyhyemmissä sarjoissa ei sitten tuu. Ja mä luulen, että niinku monet ihmiset niinku tykkää siitä, että on noit vähän edes mukamas pidempiä sarjoja, koska on tottunut, että jos vaikka lukee muutakin mangaa kuin BL, tosi kuin minä, niin on tottunut siihen, että on tämmöisiä pidempiä hahmon kehityisiä juonia ja muita kuvioita, niin tuossa sitten saa sitä tyydytystä. Kyllä, mitä lyhyemmissä sairaoissa ei saa. Ja sitten voidaankin siirtyä näihin ihan tuoreisiin uutisiin. Eli eilen illalla, kun Twitteriä selasin, niin sieltä huomasin, että tämän vuoden Kono BL Gajabai-tulokset on nyt julkistettu. Että sehän on tavallaan tämmöinen kriitikoiden ja fanien yhdessä äänestämä lista tämmöisistä parhaista ja kiinnostavimmista ja vaarallisimmista jabai BL-mangoista, jotka on ilmestynyt suunnilleen viimeisen vuoden aikana, ja ne on nyt vuoden 2016 tavallaan jabai-mangat. Eli niitä nyt sitten kannattaa, jos vielä tänä vuonna ei ole niitä lukenut, niin sitten kannattaa ensi vuonna viimeistään lukea. Ja siellä oli meille paljon tuttuja nimikkeitä, minkä takia se oli todella jännittävää, luettavaa sitten, että siellä oli ykkösenä on tämä Takalai Lihiton Ten Count. Ei yllätä, että se on ykkösenä. Mm. Sitten siellä on kolmasena on Tanaka.
Yeah.
Denai Dupino Tanashi Furikata on siellä kivasti. Me ollaan iloisia nyt Tanakan puolesta, että se on päässyt täällä kolmoseksi. Ja sitten on Hidaka Shokon Hanawa Sakuka on nelosena. Sitten kutosena löytyy Nakamura Asumikon Kaori no Keisho. Siitä ollaan myös puhuttu täällä kyllä podcastissa asti. Sitten Saisurutori löytyy kasina, eli se on vähän tippunut täällä, mutta toisaalta se on jatkunut niin pitkään, niin ei ole mikään ihmekään, että on sitten uusia sähkö jo tullut siihen eteen. Ja sitten ysinä on oikeastaan tämä niinku yllättäjä näistä sairaista, mitä mä oon niinku itse lukenut. Ja se on Muodemmat Shokusenin Sonna Mehde, mitä kuule. Siitähän mä siinähän ekassa podcastissa puhuin, että se oli siis tämmönen komedia BL-juttu, mitä ei ehkä niin kauheasti oo. Että mä en oikein tiedä, että onko tää Muodemmat Shokusen nyt sit kauhean niin kun, kiinnostava mangaka yhtäkkiä tai jotain muuta. Että se oli semmonen todellinen yllättäjä näistä Yabai BL-valinnoista.
Itse mä oon miettinyt, että voisikohan Yabaille olla hyvä käännös niin kuumottava tietyllä mielellä. Siinä sekä negatiivinen että positiivinen semmoinen fleiri niin kuin samanaikaisesti. Ja se on vähän kuin Yabai on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin vaarallinen, mutta ei samalla tavalla niin kuin Abunai.
Et, niin, ja Yabai voi olla sekä niin kuin hyvä niin. Juttu sille, että joku on Yabai sille, oh yeah, niin. Oh yeah. Tai sitten se voi olla sille, että voi ei, on nyt täällä pimeällä kujalla ja joku jartsa jahtaa omaa, tämä niin, on aika Yabai-tilanne.
Että silleen kuumottavaa musta aika hyvä tavalla kuvaa sitä semmoista kokonaisfiilistä.
No, joo, kyllä.
Eli vuoden kuumottavimmat sarjat.
Joo, näin tulokset siis julkaistaan semmoisessa kirjassa ja siellä on myös sitten on takalaidihitoinnin Tanakan jotain tämmöisiä piirroksia ja muista, onko siellä haastatteluukin vai mitä kaikkea siellä on. Niin kyllä musta antaa semmoisen aika niinku hauskan ja monipuolisen ja kattavan katsauksen siihen, että mikä niinku BL:ssä on tällä hetkellä ajankohtaista ja kiinnostavaa ja mitä ihmiset niinku oikeasti lukee. Ja kyllä täällä on, niinku, että ei tänne yleensä eksy niitä semmoisia niinku ihan oikeasti sillä tavalla niinku huonoja sairaaleja, joilla ei olisi mitään annettavaa kellekään.
Et jotain merittiä niillä on, mutta se mikä niin. Se meritti on voisi olla vähän riippuu ihmisestä, että miten se
niin,
näkee.
Kyllä.
Mutta kuumottavasta puheen ollen, tässä on pienet kuumotukset alkaa olla kehissä, koska näin niinku Suomi-uutisten osalta tässä on enää noin kuukausi. Desukon Frostbiteen.
Joo, ja se Frostbite on oikeastaan se syy, jonka takia mä oon lukenut näitä Yabai-äänestysten tuloksia niin innokkaasti, koska mä oon tekemässä siinä ohjelmaa siitä, miten BL on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja miltä BL näyttää nyt. Ja tämä Yabai-äänestykset on hyvä niin kuin lähde juuri siihen sen niin kuin havainnollistamiseen ja tutkimiseen ja muuhun.
Ja mulla puolestaan on tulossa sitten semmoista ohjelmaa, missä mä puhun vähän tuosta Hujoshi-paittauksesta, mikä vähän liippaa läheltä tai aika paljonkin siitä, mitä Kursten puhui tuossa meidän viime podcastista siitä Hujoshien ja erilaisten sarjojen suhteesta, mutta sitten vähän tarkemmin ehkä, jos ehditään tässä tehdä näitä podcasteja, niin voitte seurata meidän kehitystä sitten, kun näitä ohjelmia sitten viime tingassa kuumotellaan, että on ne niin kuin alulla. Että terveisiä vaan Tursikselle. Mutta
joo, ei tarvitse huolehtia kyllä. Joo, kyllä
valmistuu ajalla.
Ohjelmat syntyy sinne. Koniin mennessä, vaikka nythän se julkaistiin se Koniin ohjelmakaretta, ja mä huomasin siellä, että mut on pistetty perjantai-illalle, ja nyt mä oon silleen, että joo, no siellä on sit joku mun 2 kaveria ja kissa katsomassa sitä, että no ei, kai siellä nyt perjantainakin joku käy.
Joo, tulkaa perjantaina katsomaan.
Joo, me ei ole ikinä ennen oltu Desukonissa perjantaina, niin no ensimmäinen kokemus sekin sitten.
Kyllä.
Ja sitten voidaan siirtyä jutkaamaan siitä, että mitä sairaaleja ollaan viime aikoina luettu ja mitä ajatuksia ne on herättänyt. Ja viime aikoina on tässäkin taas vähän tämmöinen joustava käsite, että viimeisen 2 kuukauden ajalta muutamia tämmöisiä nostoja. Ja
ehkä ne relevanteimmat, mitkä on herättänyt eniten ajatuksia oikeastaan.
Joo, että on kyllä vaan.
Ja tämä nyt on niin noloa, koska ei meidän podcast oikeasti ole mikään Harada plus Tanaka show. Siis ei tarkoituksella.
Niin, mutta meidän ei ollut tarkoitus tehdä tätä, mutta me ollaan huomattu, että se tästä on tullut. Että eihän sitten pääse mihinkään. No, että ne on niin kuin, meidän pitäisi ehkä vaihtaa tämän podcastin nimi silleen, vaan että niin kuin Harada ja Tanaka uutiset.
Niin, koska niihin me aina päädytään uudestaan. Että voitaisiin ensimmäisenä puhua tuosta Yatamomosta, joka on tämä Haradan sarja, mitä me joskus puffattiin silleen, että odotetaan innokkaana, kun siellä on ehkä vähän kevyempää Haradaa luvassa.
Niin, että ei ole niin synkkä ja angstinen ja mitä liian.
Niin, ja se me molemmat raahattiin Japanista omat kopiomme sitä, ja sitten ollaan tosiaan sitä luettu ja saatu loppuunkin asti. Ja
joo, ja siitä tuli ihan tuo englanninkieliset käännöksetkin. Fanikäännökset tuli, laittomat fanikäännökset, hyjeh, niitä kukaan lue.
Ei, kaikilla on täydellinen japanin kielen taito aina.
Joo, etenkin meillä.
Kyllä, mutta jos niin kuin 1/5 silavaa asteikolla, että ensin antaisit arvosanan Yatamomolle, kun sitä odoteltiin, niin mikä on sun silava grade?
Voinko mä jakaa sen sille osiin?
Kyllä voit.
Niin porno saa 1,5 silavaa, ja sitten hämmennys saa 60 silavaa ja tunteet saa 4 silavaa.
No sillä silavalla liukuu jo aika pitkälle.
No näillä silavilla liukuu jo. Mites sulla sitten silavien määrä?
No mulla on kanssa, että porno saa ehkä sen 1/5 silavaa ja sitten tunteet saa ehkä 2-5 tilavaa, mutta semmoinen tietty vahingon iloisuus, niin se saa ehkä semmoinen 5-5 tilavaa.
Miksi vahingon iloisuus?
No tämä on tämmöinen niinku vaikea ehkä näin kuin lähteä avaamaan siksi, että jos ensin kerrotaan vähän siitä tarinasta, eli tämä jätämomo, niin se kertoo tämmöisestä momosta, joka on sellainen nuorehko aikuinen jävä, joka periaatteessa elää silleen kivasti huoraamalla ja uhkapelaamalla ja tekemällä kaikkia muitakin yhteiskunnallisesti hienoja asioita ja aina lähtee jonkin semmoiseen jäbään, joka sitten häntä niinku ruokkii ja elättää. Ja
pummi.
Pummi, siis tämmöinen kunnon neeto elämässään. Ja sitten se tarinan niinku kehys on se, että Momo tapaa tämmöisen jatan, joka sitten on kunnon virili nuori mies, mutta kuitenkin sydämeltään kultainen ja puhtoinen.
Joo, semmoinen semmoinen ihan kunnollinen yhteiskunnan jäsen.
Kyllä. Ja sitten siinä käsitellään sen tarinan aikana vähän sitä, että miksi se Momo on sellainen, millainen se on, ja sitten kuinka se jata häntä haluaisi ehkä rakkaudellaan pikkuisen pelastaa, ja sitten selviää kaiken näköistä jännittävää siitä Momon menneisyydestä ja aikaisemmista näistä sugar daddyistä ja muusta.
Ja sitten sinne tulee se Momon älyttävä sugar daddy suda kuvioihin jossain vaiheessa.
Ja se on, kuten meidän ensimmäinen käsitys siitä oli, että se on tavallaan kevyempää ja hauskempaa haradaa kuin nämä jotkut sen tämmöiset aivojen rikkomissarjat, mutta en mä silti ehkä sanoisi, että se on niin kevyttä kuin mitä mä ehkä odotin, että se olisi.
Niin, en tiedä kuinka iloinen se sarja loppujen lopuksi on.
Koska siinä on hirvittävän tämmöinen jotenkin pessimistinen alavire sitten kuitenkin, että vaikka siinä käydään vähän näitä tämmöistä tropeita läpi, että se tosi rakkaus sitten saa ihmisiä muuttumaan jollain tavalla ja sitten heitä vähän korjailee, niin se mun 5-5 vahingon iloskore tulee siitä, että no en mä nyt tiedä kuinka paljon mä oon tätä sarjaa spoilata, mutta sanotaanko näin, että se rakkaus ei aina pelasta ihan niin kuin haluaisi, että pelastaa ja että kun on ihmisiä, jotka on aika rikki, niin joskus ne on rikki semmoisilla tavoilla, että heitä ei voi pelastaa itse itseltään.
Niin, että jos joku ei halua pelastua tai muuttua, niin ei sitä kukaan muu voi tehdä niiden puolesta, noin vaan.
Ja siinä, missä Maija ilmeisesti sai vähän enemmän dokidokeja tästä jatan ja momon välisestä dynamiikasta, niin mulla se jäi ehkä sitten vähän sillä tavalla etäiseksi, että mä en oikein päässyt siihen enää. Vaikka mä momosta siis hahmona kyllä tykkäsin, mutta jata jäi mulle vähän silleen, että en ottaisi sinua husbandoksi, kiitos.
Niin, no se jata oli semmoinen, että sen on pakko olla se semmoinen tavallaan reilu ja normaali kaveri, että siihen jatan normaaliuteen peilataan sitten sitä, että miten momo on rikki sisäisesti. Ja
semmoisen lapsen mielessä niin kuin mindsetissä oleva elävä ihminen, joka kyllä tietää, mitä se tekee, mutta se on elänyt niin semmoisessa mutkalle ja nurinkurin väännetyssä maailmassa, että se ei oikein ymmärrä, mikä on tavallaan normaalia ja mikä on sitten vähän semmoista ei-normaalia.
Niin, että momohan olisi niin kuin traumatisoitunut, että sehän siitä voi tietty kysyä, että voiko se ilman jotain intensiiviterapiaa ikinä tulla niin kuin ehdetyksi.
Kyllä, ja se
valitettavasti.
Ja siinä mielessä musta oli ihan kiva, että se kun Harada nyt tunnetusti tykkää näistä vähän sen vinoutuneista narratiiveista, niin se selaa sitten myös sillä, että vaikka ollaankin BL:n parissa ja romanssi on aina avainsana, niin se romanssi ei itsessään kenenkään tämmöisiä traumoja niin kuin itsessään poista.
Joo, se on kyllä silleen niin kuin realistista, mutta tietysti mielessä voi olla myös masentavaa.
Mä tykkään sitä realismista.
Realismi on silleen aina hyvä, joo.
Kyllä.
Mutta sitten vaikka siinä on noita realistisia piirteitä, niin onhan se aika överi.
On siis aivan semmoinen. Siinä on myös näitä tämmöisiä Haradalle tyypillisiä kohtauksia, että se menee niin jotenkin överiksi jo, että se ei välttämättä kaikille nappaa just senkin takia, että monet ne seksikohtauksetkin, niin että niin kuin mekään ei oikein oltu ehkä sitä oikeaa yleisöä niille. Että se style on vähän semmoinen, että kun se menee niin överiksi jonkin tiettyyn suuntaan, niin sitten joko joillekin se voi toimia semmoisena fantasiana, ja sitten itse taas on se, että I can't fap to this. Niin, kuin.
Niin, me ei ehkä nyt voida niin kuin fappaa tälle, mutta kyllähän jota muun muassa pärjäs esim. Viime vuoden Kono Bielka ja Bai äänestyksen erotiikka-osiossa, että kyllä japanilaisille lukijoille kelpasi.
Kyllä.
Mutta no, muistetaan, että jata on liian jotenkin innokas ja väkivaltainen ja Momo vain sattuu sängyssä, niin mä en nyt kuitenkaan päässyt ihan ineen siihen. Mutta sitten jotenkin just sen kontrastina, että kun Momo on silleen kuitenkin tosi seksuaalinen ihminen ja sitten just jata oli semmoinen nuori ja viril ja liiankin pattereilla toimiva pupu siellä sängyssä, niin sitten se niiden suhteen se emotionaalinen puoli oli sitten tietysti mielessä herkkä, että kun sitten siellä on kaikki tällaisia, että Momo ei ole ikinä ennen tuntenut tällaista tai sanonut jotain asioita ikinä kellekään, niin sitten että se mummokin yhtäkkiä punastuu tai on silleen tosi hämmentynyt, vaikka yleensä se on tosi suojasukainen kaikkiin seksiin liittyvissä jutuissa esimerkiksi.
Ja musta silleen oli ihan kiva, vaikka tuossa just mainitsinkin, että mä nyt siitä ja tästä niin kauheasti välittänyt, niin kuitenkin ihan semmoinen kiva lisä oli siellä just se, että miten vilpittömästä hahmoa ahdisti se, että kun se momo ottaa niin itsestäänselvyytenä monia semmoisia tosi ikäviä juttuja, mitä sillä tapahtuu, ja sitten se jätää vaan silleen, että kun nämä ei ole oikein, että se niin kuin vaan tajuaa, ja sitten jotenkin ymmärtää sen voimattomuuden sen edessä, että kun se ihminen on jotenkin niin traumatisoitunut, että se käsitys oikeasta ja väärästä on niin jotenkin warped, että sitten se oli mun mielestä tosi kiva, että se jätä tajus niin kuin sen itsensä kautta silleen, että hän ei jollain tavalla pysty olemaan se moraalinen kompassi semmoisessa tilanteessa, missä joku ihminen vaan on kokenut niin semmoisia pahoja asioita.
Niin, ja sitten tavallaan sen koko sen ajatusmaailma, että miten se kokee asiat, jotka normaali ihminen kokisi ihan kammalina ja ahdistavina, niin miten mummolle ne on sitten tavallaan vaan arkipäivää, että on nyt vain jotain, mitä pitää kestää, ja enhän mä nyt voi itkeä, koska eihän kukaan sitten ottaisi vakavasti.
Mm.
Ja mikä sitten tavallaan on myös, siinä vähän tulee ilmi se, että ehkä mummo haluaisikin itkeä, mutta ei, ei se voi, tai niin kuin, että se on tottunut, ettei se tee niin, ja tämmöistä, että paljon tämmöistä salattua sisäistä tuskaa siellä jossain sykkönällä sydämen sopukoissa. Että
kovat kyllä, tuskat kädessä.
Kovat tuskat kädessä ja sydämessä.
Kyllä.
Se on aina tää.
Ja kovia tuskia löytyy myös sit tästä seuraavasta, mitä me ollaan nyt lueskeltu tässä viime aikoina.
Joo, ja mikä niin kun etenkin muhun iski oikein tuhannella voltilla, eli tämä Ogeretsu Tanakan Hodokeru Kaiputsu, eli The Monster Falls Apart on se fanikäännöksen nimi englanniksi. Se on siis jatkotellessa, mitä joududemu Koivo Sasajaku sairaalle, josta me puhuttiin kesällä podcastissa myös.
Kyllä, jossa puhuttiin tästä vaimonhakkausteemasta. Ja
joo, että siinä oli tosiaan tämä Jumi, jonka poikaystävä hakkasi sitä, ja Jumi sitten erosi tästä hakkaavasta poikaystävästä Kanchanista ja löysi onnen muualta, mutta sitten Kanchan jäi sinne Tanakan aivoihin selkeästi kytämään, koska sitten Tanaka päätti piirtää hänelle oman tämmöisen spin-off-sarjan, joka sitten on tosiaan tämä Hodokeru Kaiputsu. Ja tietty voidaan ihan ensiksi aina kysyä, että kuinka hyvä idea on lähteä tekemään vaimon hakkaajalle oma tämmöinen spin-off-sarja. Mutta toisaalta oltiin molemmat kuitenkin ihan kiinnostuneita lukemaan tämä tarina senkin takia, että siinä Sabita-joudussa Kanchan, eli tämä vaimon hakkaaja, niin oli itse se, joka halusi lopulta lopettaa sen suhteen ja sanoi, että hän ei halua tulla yhtään hirveämmäksi kuin mitä hän jo on. Että oli joku oma tunto siellä taustalla.
Joo, ja lähtökohtaisesti, koska se alkuperäinenkin sarja oli niin semmoinen harmaan sävyissä leikittelevä, että ei ollut mitään mustavalkoista ja että ihmiset, jotka tekee pahoja asioita, otti myös vastuun niistä asioista, niin se teki itsessään tästä Hodokeru Kaiputsusta mulle ainakin niin kuin mielenkiintoisen lähestyttävä, että miten Tanaka sitten, jos hän ottaa tämmöisen lähtökohdan, että lähdetään kertomaankin sitä tämän niin kuin aina pahan tekijän näkökulmasta, että voiko sillä olla oikeus olla onnellinen, niin kuinka se sen toteuttaa. Et musta oli tosi mielenkiintoista, että hän ottaa tämmöisen haasteen.
Joo, ja mä sitten lähdin ihan japaniksi lukea tätä Hodokeru Kaiputsuu, kun sitä ei ollut vielä yhtään fanikäännetty. Että nythän siitä on eka luku, mutta ei ole vielä kaikkea. Että te, jotka ette jaksa rupea sanakirjan kanssa kahlaamaan japaninkielistä tekstiä läpi, niin joudutte sitten odottelemaan sitä fanikäännöstä. Mutta mä olin sen verran jotenkin sitten täpinöissäni tästä Kanchanin jutusta, että oli sitten pakko tsekkaa se ihan kokonaan. Ja kyllä mä olin niin kuin tosi vaikuttunut ja jotenkin se mulla iski tunteisiin tosi kovasti, koska etenkin just jotenkin se teema, mistä Airinkin tuossa sanoi, että onko nyt oikeus olla onnellinen, jos on tehnyt jotain niin pahaa, että siitä ei niin kuin oikein haluaisi puhua eikä sitä haluaisi ajatella. Että
niin, tai miten ihminen, joka on tehnyt pahaa menneisyydessään, pystyy elämään itsensä kanssa ja miten siitä mennään eteenpäin, että päästään sen ihmisen pään sisälle, koska siinä alkuperäisessä eikä myöskään tässä Hodokeru Kaiputsussa ole mitään sellaista premissiä, että nyt lähdetään selittelemään sitä asiaa pois. Että siitä ei ole missään nimessä kyse, että lähdettäisiin niin kuin pienentelemään sitä vakavuutta, vaan nimenomaan se, että mitä sitten tapahtuu sen ihmisen elämässä, joka joutuu elämään sen kanssa, että hän on tehnyt tällaisia pahoja asioita, vaikka nyt rakastamalleen ihmiselle. Ja siitä on ollut vähän niin kuin eri ihmisillä erilaisia reaktioita, että ei se tietenkään tämäkään sarja ole niin kuin kaikille varmastikaan.
Joo.
Koska jotkut ihmiset nyt ylipäänsä eivät halua, että mitään pahantekijöitä niin kuin lähdetään sympatisoimaan, mutta koska Tanaka on mun lemppari mangakoita ja dosinkoita ja kaikkea, niin mä tiedän, että hänellä nimenomaan on se kunnianhimo tuoda niitä harmaan sävyjä ja esittää ihmiset sekä kykenevinä pahaan että hyvään. Miten sun mielestä Tanaka sitten onnistui tässä?
Musta siinä tuli tosi hyvin just se, että ei toisaalta lähdetty silottelemaan mitenkään, että mitä Kanchan on tehnyt. Sitä ei niinku yritetty edes oikeuttaa millään. No toki mä olin sitten myös lukenut sen doujinshin, mikä me ostettiin Natsukomista tässä kesällä, missä sitten oli kans vähän tätä Kanchanin ja Yumin taustatarinaa siitä, että miten se väkivaltaisuus siinä suhteessa sitten alkoi. Että siinäkään ei mitenkään yritetty oikeuttaa, että no nyt voi voi, Kanchanilla oli niin vaikeeta, niin nyt se sitten ihan ymmärrettävä, että se löi. Että ei siinä ollut mitään semmoista.
Että Kanchania ei uhriuteta siinä silleen.
Niin, siinä vaan näytetään, että miten siltä katosi kaikki elämän ilo ja miten se lopulta päätyi siihen pisteeseen. Että se sitten päätyi lyömään poikaystävänsä ja sitten vielä jatkamaankin sitä myöhemmin.
Ja tuossa Ohdokero Kaibutsussakin sivutaan sitä totta kai, koska se on tosi iso osa sitä sen tarinan niin kun sisältöä, kun siinä tarinassa sitten tämä Kanchan tapaa semmoisen, duunissaan semmoisen Shunan.
Shuna on sen kohai ja sitten ne päätyy kännissä vähän säätämään ja sitten niillä alkaa tämmöinen seksisuhde, koska Kanchan ajattelee, että sen kannattaa pysyä erossa kaikista tunteista ja seurustelusta ja muista, että ei ne ole sitä varten ja kuitenkin kohta jotain sattuu vaan. Ja...
Niin, ja siinä on hyvin vahvasti tämmöinen tematiikka, että koska sen takia, mitä hän on tehnyt aikaisemmin, niin sillä ei ole oikeutta eikä niin kuin lupa, eikä se luota itsensä myöskään, että se voisi olla niin kuin semmoista terveessä suhteessa jonkun ihmisen kanssa.
Niin, eikä se myöskään ehkä näe, että minkä takia kukaan voisi sitä tykätä edes. Että siinä vaiheessakin, kun Shuna sitten alkaa kehittää tunteita Kanchania kohtaan, niin Kanchan vaan kelaa, että miksi Shuna nyt edes on kiinnostunut musta tai miten se musta nyt näkee. Ja toisaalta sillä on ihan kaikki oikeus siihen, koska Shunahan ei sitten tunne tosiaan Kanchania niin hyvin. Ja Kanchan tietää, että sillä on koko ajan tämä kortti täällä taskussa piilossa, että sitten kun se heittää sen pöytään, niin luultavasti kaikki vaan lähtee juoksemaan pakoon, koska sitten jos se paljastaa, että se on hakanut poikaystävänsä, niin TBH, jos joku, jota mä deittaan, tulisi mulle siellä, joo, by the way, hakkasin mun eksää, niin mä kyllä juoksisin aika niin. Kovaa karkuun.
Vaikkakin siinä, että vaikka me tuossa puhuttiin siitä, että miten sitä Kanchania ei niin kuin uhriuteta, niin kyllähän siinä tietenkin oli niin kuin erilaiset olosuhteet, missä sitten Kanchan ajatuu semmoiseen niin just niin ilottomaan ja niin kuin elämään haluttamaan tilannetta, että se niin. Siihen ratkaisuun päätyi, mutta et siinä leikitään on aika hyvin sillä just rajalla, että ei liikaa kaadeta olosuhteiden niskaan niitä valintoja, vaan samanaikaisesti niin kerrotaan, että miksi näin kävi, mutta että se silti se vastuu on totaalisesti sen hahmon, ja se miten hän niin siinä alkuperäisessä tarinassa nimenomaan sitten otti sen vastuun ja sanoi, että hei, että nyt tässä on, tämän on pakko loppua tämän meidän suhteen, koska tämä on niin väärin nyt sinua kohtaan, kun hän sitä Yumia löi, niin se, että miten sitten hän siitä pääsee siitä elämän ilottomasta tilasta eteenpäin, niin se on, mitä tässä tarinassa oikeastaan sitten käsitellään, ja kuinka sitten ehkä tämän niin kuin Shunan avulla niin kuin Kanchan oppii, että hänessä on ehkä sitten niitä muitakin puolia. Vaikka ne asiat, mitä hän on tehnyt, ne pahat asiat on tosi vakavia, ja niin on, tavallaan niitä ei voi ikinä hyvittää, niin se ei tarkoita, että sen ihmisen elämä ja kyky tehdä myös hyvää loppuisi jotenkin siihen pisteeseen, kun se kerran tekee pahaa. Et se on semmoinen, mikä mun mielestä tuossa sarjassa on aika niin kuin hienosti osattu välittää ilman, että siinä lähdetään sitten vetää just tämmöisiä, että kun on tietyissä sarjoissa tai fiktiivisissä jutuissa on ehkä niin kuin semmoisia tyyppejä, jotka murhaa ja raiskaa ja tappaa ja tekee kaikkia ikäviä asioita, ja niitä sitten lähdetään jotenkin.
Niin, että joku Marvel-leffojen Loki, että no, sillä oli vaikea lapsuus, niin on sitten ihan ok, että se tappaa ja orjuuttaa kaikki ihmiset.
Ja... Niin, ja sitten silloin niin kuin, tämmöisiä hahmoja, niin kuin Wubify jotain vähän liikaa ja sitten itse oikein tajuta, mitä se tapahtuu, niin mun mielestä sitä ei ikinä käy Kanchanin tapauksessa. Se hyvin vahvasti nähdään, kuinka se hahmo itse tavallaan tiedostaa sen, että miten väärin ne on ne asiat, mitä hän on tehnyt, että hän ei halua enää koskaan tehdä niitä uudestaan.
Joo, ja sitten musta yksi toinen tärkeä teema ton lisäksi, että miten nyt voi jatkaa elämää niiden pahojen asioiden kanssa, joita on tehnyt ja onko oikeus olla onnellinen, niin sitten toinen teema, mikä musta siinä niin kuin toistuu koko ajan, mikä niin kuin muakin kosketti ja mikä mä uskon, että moni lukija voi siihen samaistua, vaikka ei itse mikään vaimon hakkaaja olisikaan, niin on se, mikä tulee oikeastaan ilmiö siinä Sabita Jodun lopussakin, kun Kanchan sanoo sille Yumille, että sähän odotat vaan koko ajan, että mä palaisin sellaiseksi tyypiksi, joka mä olin silloin, kun me aloitettiin seurustelemaan. Niin kuin pitäisi hyväksyä se muutos, mikä itsessä on tapahtunut. Pitäisi jotenkin pystyä syleilemään sitä, että ei välttämättä ole samanlainen ihminen, joka on ennen ollut, mutta että se nykyinen minä ei ole yhtään sen huonompi. Siinä koko ton Horokeru Kaiputsun ajan Kanchan ei ole yhtään sinut sen kanssa, kuka se on nykyään. Et vaikka se toisaalta on jo hyväksynyt sen, että siitä ei voi tulla sellainen, mikä se ennen oli, niin se ei ole hyväksynyt sitä, kuka se on nyt. Mä luulen, että se on kuitenkin semmoinen asia, minkä kanssa moni joutuu tavallaan tai toisella painimaan.
Etenkin aikuistuessaan. Että vanhaan ei ole enää paluuta ja se on, sen kanssa voi olla ihan sujut, mutta sitten ei välttämättä sujut sen kanssa, mitä on nyt.
Niin, ja siinäkin sitten tämä Shuna auttaa kivasti, että vaikka Shunakin on kyllä kaukana semmoisesta puhtoisesta ja täydellisestä tyypistä.
Sillä on ruma nenä!
Airin!
Tämä on meidän suuri draama, että mä en pääse tähän Shunaan niin kovasti, koska mä oon niin pinnallinen, mutta joo.
Shuna on söpö, se sen nenä on ihan söpö.
Se on sympaattinen liikis, mutta en panis. Shuna on siitä jotenkin jännittävä hahmo, että se voi siirryttää helposti olla tämmönen Manic Pixie Dream Guy, joka nyt tulee vaan parantamaan rakkaudellaan Kansanin tuskat ja olisi kaikin puolin täydellinen, mutta ei sekään ole loppujen lopuksi sitten mitenkään täydellinen hahmo, että se, ne on yhteen sopivia sen takia just, että se on semmoinen suorasukainen ja sanoo sen, mitä se ajattelee.
Ja että se, toisaalta se osaa antaa Kansanille, Kansanin vaatiman oman tilan, mutta sitten se ei myöskään niin kuin peittele, että jos sillä on tunne siitä, että joku on nyt vialla, tai että jos Kansan selkeästi tuntuu bullshittaavan sekä itseään että Shunaa, niin sitten Shuna kyllä sanoo siitä myös.
Ja haastaa Kansania myös emotionaalisesti.
Joo, nimenomaan.
Sanotaisiko näin?
Ja se niin kuin uskoo Kanchaniin silloin, kun Kanchan itse ei usko itsensä yhtään, ja musta se on jotenkin semmoinen piirre, mikä tekee sit niiden suhteesta tosi semmoisen, että siinä se on selkeästi niinku terveellä pohjalla.
Silloin
parisuhde.
Potentiaalia selvitä elämän kolhuista.
Niin, ja jotenkin siinä on tosi kiva just se, että silloinkin, kun Kanchan itse kelaa, että se ei nyt mitenkään tykkää itsestään sellaisena ihmisenä kuin se on nyt, niin sitten Shuna kuitenkin ihastuu siihen just sellaisena kuin se on. Että sekin tavallaan luo sitten uskoa, että jos nyt on semmoinen lukija, joka kauheasti projektoi kaikkia omia tunteita ja pelkoja ja toiveita ja haaveita näihin PL-hahmoihin.
Mitä niin me emme siis koskaan tee ikinä, milloinkaan, koskaan.
Ei koskaan. Niin sitten jotenkin sekin valaa uskoa sellaiseen, että semmoisetkin ihmissuhteet on mahdollisia, että vaikka ei itse aina uskoisi itsensä, niin sitten kuitenkin joku muu uskoo. Ja vaikka itse ei nyt niin kauheasti itsestään aina tykkäiskään, niin sitten joku muu saattaa tykätä.
Ja lopuksi voisi silti sanoa, että totta kai edelleen ei tämä tarkoita, että vaikka meidän mielestä siinä on semmoisia kivoja nyansseja ja inhimillisiä ja realistisia piirteitä, että se olisi kaikille soveltuva tarina, että jos on esimerkiksi itse kokenut jotain semmoista traumaa, missä on ollut vaikka niin kuin lähisuhdeväkivaltaa tai muuta, niin ei tämäkään ole semmoinen, että nyt on pakko kaikkien ymmärtää Kansania ja hänen elämänsä, vaan että meidän mielestä siinä oli hyvin niin kuin hyvällä maulla toteutettu se ristiriita siitä, että joskus niin kuin ihmiset tekee pahoja asioita ja se ei välttämättä määritä kaikkia, mitä ne on.
Niin, ja että kuitenkin niidenkin ihmisten pitää jatkaa elämäänsä, ja olisi tietty kiva, että ne voi jatkaa sitä sillä positiivisissa merkeissä, eikä vaan ikuisesti sit toistaa sitä pahan kehää uudestaan ja uudestaan. Aivan.
Että ottaa vastuun teoistaan, tajuta mikä siinä oli täysin väärää, ja varmistaa, että ne ei ikinä enää päädy siihen samaan tilaan uudelleen.
Ja olla sitten myös rehellinen niin kuin esimerkiksi tuleville kumppaneilleen siitä, että mitä on tullut tehtyä.
Kyllä. Mut joo, näin tämmöisistä kevyistä sunnuntai-aiheista niin voidaan päätyä näissä luetuissa asioissa vähän kevyempään vielä.
Joo, et sit nyt voidaan mennä tälle hömppävaihteelle, koska tuossa viikko tai pari sitten tuli postissa tämmöinen oikein mukava babyn antologia kuin Sexy Call Boy. Ja joo, siis voitte katsoa sen kannen tuolta liikeestä ja niin kun miettiä, että mitäs vittua nyt mies, mutta siis mähän ostin ton antologian tasan sen takia, että siinä oli mulle pari Kurokaga Dojinikan tekemä tämmönen original BL-manga. Mä en tiedä, onko se nyt ihan sen eka, mutta ainakin eka, mistä mä olin kuullut. Ja sen mangan nimi on Munaita, ja mä olin tosiaan tosi innoissani, kun huomasin sen Tumblasta ja Twitteristä, että hei, nyt silloin tulossa tähän antologiaan tämmönen lyhäri tarina, niin sitten mun piti totta kai heti päästä lukemaan se, koska mä haluan aina tukea mun lempareita. Mä oon kyllä edelleen niin surullinen, että mä en Munaitalle antanut Komiketissa muumitiikkaria, vaikka mä kävin ostamassa sen pöydästä, kävin ostamassa kaikki sen dokkerit, mitä se siellä myi. Mä olin sit liian ujo ja siinä oli jonoa ja mä en halunnut viipyttää sitä jonoa, kaikkea muuta. Mut joo, voi Munaita. Sillä on hieno tarina, jonka teemana on tämmönen Dojikko Danshin no Rabu Atakku, eli kömpelön pojan love Attack. Ja niin kuin...
se on mielenkiintoinen tarina, sanotaanko näin.
Joo, siis se on tosi jännä. Ja siis kun munatan spesialiteettihan on niin kuin siinä, että ne fanitarinatkin, mitä se on piirtänyt, niin niissä on tosiaan Kurokono Basketissa on Kurako ja Kagami, ja sitten Kagami on semmoinen 2-metrinen, ja Kurako on jotain 150 senttiä, ja sitten se piirtää ne niin, että Kurako on seme. Ja sitten niin kuin myös tässä sen originaalitarinassa samalla tavalla sitten tämä vitsin kömpelöpoika, joka on joku semmoinen kääpiö kokoinen, niin sitten se on sitten se semejäpä sit lopulta siellä, ja sitten se uke on semmoinen kukkakauppias päivisin ja öisin, se on sitten tämmöinen seksi call boy.
Harteikas seksi call boy, joka...
Joo, kyllä vaan. Ja se on kyllä niinku todellakin tämmöinen niin komediakieli poskessa vedetty.
Kaikki tarinat, missä jonkun ihmisen sisään jää erilaisia asioita, on niinku, menee taas vähän sille linjalle, että joo, elikäs.
Juu, elikäs. Joo, että se on niinku todellakin, että ei se nyt ole taikatuskaan edes olla vakavasti otettava millään.
Ei, syvän raama oli kyllä.
Joo, mutta mä odotan innolla, että Munaita tekisi lisää original BL-juttuja, koska musta on aina juhlimisen aihe siinä vaiheessa, kun joku, joka on ennen tehnyt Dojinsia, niin siirtyy sitten ammattilaiseksi. Että totta kai se voi sitten tarkoittaa sitä, että ne dokkerit loppuu, niin kuin vaikka Tanakan tapauksessa, että auki ei taida enää olla kuvassa, että se on tietty Airenille suorullista. Ja voi sitten olla, että Munaitakaan, että jos hän nyt rupeaa ihan kunnolla ammattilaiseksi, niin ei sitten välttämättä enää kakakuoroa tai siis kuorokagaa tee, mutta ei noista koskaan tiedä. Ja no, vaikka mä oon toisaalta innostunut siitä, että se on ruvannut tälleen ammattilaisuudella edes vähän sen, niin ei se nyt ainakaan tuon yhden storin perusteella vielä miltään Tanakalta vaikuta, niin. Että se ei niinku ollut mikään semmoinen päätä räjoittava mestariteos, mutta kyllä mä ihan innolla Munaitan uraa seuraan jatkossakin, vaikka en nyt tiedä, että tuunko ostamaan ihan jokaista hömppäantologiaa, jossa se on mukana. Mm. Tämä nyt oli ehkä tämmöinen, kun se oli se sen eka, mistä mä olin kuullut, tämmöinen original BL-juttu, niin sitten mä halusin tukea sitä ja saada sen.
Kyllä. Mutta mulla on aina sydämessä lämmin paikka kaikille Kurobas-doukkariartisille, josta tulee sitten mangakoita, niin mä tuen tätä sun niin kun lämmöä tai sun lähestymistä Munaitan kanssa.
Joo, että yksi tämmöinen Kakakuero-artisti, joka on nykyään tosiaan ammattimangaka, on tämä Kisunatsuki, että siltä on esimerkiksi Lynx ja Given tämmöisiä sairaaleja, jotka on ollut sillä ihan suht kumahottia BL-piirissä viime aikoina, ja niitä on myös fani käännetty. Suosittelen kyllä hänen mangojaan, ja etenkin tämä Given, niin siinä kyllä ne päähahmot on aika silleen Kagami ja Kurako. Ei ehkä ulkonäöltään niin paljon, mutta luonteeltaan kyllä. Että
tästäkin voidaan ehkä joskus puhua enemmän, että kuinka nämä mangakat aina kierrättäneet Joukari-juttuja, mutta joo.
Jep. Joo, eli ehkä seksi kolmoista ei nyt sitten tämän enempää, että...
Se on sitä, miltä se kuulostaakin, se antologia, että siellä on seksi kolmoi.
Joo.
Semmoisia kivuja lyhäreitä, jos aihe kiinnostaa.
Joo, mä en nyt tiedä, että oliko tämä nyt ihan mun sydäntä lähinnä oleva aihe, mutta kuten sanottua, niin yhden mangakan takia sitten piti.
Joskus tulee tehtyä sellaista.
Joskus tulee käytettyä rahaa kaikkeen tosi järkevään. Ja hei, siis näissä mun viimeaikaisissa ostoksissahan oli se, että mä tässä nyt just ihan parin viikon sisällä tilasin sekä sen Lost Lettersin vikan osan, että sitten ton Sexy Callboyn ja mitäs näitä muita nyt olikaan, mitä mä tilasin. Niin sitten postin lakosta huolimatta ne kyllä tuli tosi nopeasti. Että selkeästi postilla oli prioriteetit ihan kunnossa, että kyllä mun pitää pornot saada, vaikka kaikki muu posti verilähetyksistä alkaen seisois.
Kyllä. Kiitos siitä itsellä. Ja sitten voitaisiin siirtyä lopuksi luettujen suhteen niin meidän tämmöiseen vähän niin kuin länsimaalaisekstraan, jossa periaatteessa nyt voidaan sanoa, että tämä sivua meidän BL-aihetta aika hyvin, koska varsinkin tämä ensimmäinen, mitä käsitellään, niin se ihan nimensäkin puolesta viittaa BL:ään, eli tämmöinen kuin Post-Yaoi Anthology, jonka Maija tuosta nykäsi jostain puskasta.
Joo, eli siitä oli kesällä, muistaakseni, tämmöinen Kickstarteri menossa. Mä bongasin sen Tumblassa, että se on tämmöinen niin kuin antologia, missä on erilaisia sairaankuvataiteilijoita länsimaista, jotka sitten osallistui tämmöisillä lyhyt sairekuvilla, että siinä oli tosiaan teemana tämä, musta tämä nimi, tämä Post-Yaoi, kuulosti vähän silleen oudolta ja jännältä, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että onko tämä nyt tarkoitus olla, että me ollaan niin over jaoista ja nyt me tehdään jotain muuta. Vai mikä...
Tai jotenkin edistyneempiä siitä jaoista jotenkin, koska jos miettii vaikka postmodernismia, niin, se, että niin kuin joku jasten jälki niin kuin vaihe niin on aina vähän jännittävä, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
Joo, mutta sitten sen, että sit mä luin sitä kuvausta, että mitä tämän antologian on tarkoitus sisältää, tai mikä se teema on tarkoitus olla, niin siinä oli ideana se, että kaikki nämä tekijät, joita siinä on mukana, on sellaisia, että ne on niin kuin jossain vaiheessa aikaisemmin lukenut BLA, että joko niin kuin silloin vaikka nuorena, kun on ollut vasta kehittymässä taiteilijoina, tai ehkä ne on lukenut BLA vasta nyt ihan viime aikoina, mutta kuitenkin siinä oli ideana se, että miten tämä BLA, tai he käyttivät sanaa yaoi, mä en tiedä minkä takia, mutta käyttivät kuitenkin, niin että miten tämä jaoin lukeminen on nyt sitten niinku vaikuttanut heihin taiteilijoina ja tarinan kertojina ja muuta. Ja siellä oli sitten hyvin monen näköistä ja kokoista tavaraa.
Meno oli aika turri.
Joo, että siellä oli tosiaan hyvin paljon taiteilijoita mahdotettu siihen mukaan, mikä sitten meinasi sitä, että ne oli aika lyhyitä ne monet tarinat. Ja siellä niinku, ne jutut, mitä mä huomasin, että siellä toistui, niin oli tämmöinen kaikenlainen vaihtelevuus niissä hahmoissa, että siellä oli tosi paljon, oli niinku pareja, joista vähintään toinen oli joku muu kuin valkoinen, ja sitten yleensä, tai monesti ne oli sit vielä tyyli jotain muutenkin kuin ihmisiä, että oli paljon niinku, siellä on jäbä, joka seurustelee jonkun lonkeron hirviön kanssa, ja siellä on alieneita, ja siellä on vampyreita ja kaiken näköisiä tämmöisiä kentaurejakin löytyy. Et mä en tiedä, että olisiko mun välttämättä ollut pakko lukea sitä kentauripornoa, mutta hei, jos Est-Emkin teki sitä, niin miksi eivät muut perässä?
Ja siis musta on aina niinku pelkkää plussaa se, että jos siellä on niinku interracial menoa tai mitään muut vastaavaa, ja aina jos on jotain romantteja ja tämmöisiä, niin se on mulla vaan silleen, että just tätä varten olen täällä. Mutta jännittävähän tässä on se, että vaikka siellä oli tosi paljon hajontaa ja variaatiota nimenomaan näissä hahmoissa ja siitä, että millaisia tyyppejä siellä on, niin itse sitten tässä seksiaspektissa sitä hajontaa sit ei ollutkaan mitenkään.
Joo, että se yllätti mut tosi paljon. Toki siellä oli niinku, että ei ne kaikki tarinat ollut mitään pornoa, mutta kyllä siellä oli sit niinku ihan suoraan sitä itseäänkin. Ja sit mä jotenkin kiinnitin niinku huomioon siihen, että vaikka niinku just ne hahmodesignit ja millaisia ne oli, että niinku just tää kaikki, että minkä ikäisiä ja mikä etnisyys ja minkä vuotoisia ne oli, niin siinä oli tosi iso vaihtelevuus. Että siinä tavallaan musta tuntui, että ne oli just täyttänyt sen semmoisen niinku unelman siitä, että voispa BLS olla enemmän diversiteettia, mutta sitten taas niinku just näissä seksiasioissa, niin joka ikinen seksikohtaus oli sitten niinku penetraatio, että siihen ei tullut mitään vaihtelua, että kun se on sitten taas semmoinen, mikä mua on niinku BLS häirinnyt, että eikö oikeasti ole niinku mitään muuta, niin sitten jotenkin kuvittelin, että länsimaalaiset nämä tekijät olisi herkemmin taittunut just siihen, että se seksi voi olla niin paljon muutakin.
Että se seksin ilmenemisen diversiteetti ei nyt ehkä ihan toteutunut tässä post-yaoi-antologiassakaan, mutta ainakin siellä sitten sai hahmokuvauksessa aika lailla eri tyyppisiä ja kokoisia ja näköisiä ihmisiä.
Joo, että se oli jotenkin, että ehkä sekin kertoi siitä, että miten yaoin lukeminen nyt sitten jättää jälkeensä ihmiseen, että on vain se yksi tapa harrastaa seksiä tai jotain. Ja sitten yksi story sieltä jäi mun mieleen aika vahvasti, että mä en oikein tiedä, että mä en perehtynyt siihen, että kuka sen on oikeastaan tehnyt, mutta siinä oli tämmöisiä toiveita siitä, että voispa jaoissa olla sitä tai tätä, että siellä oli kaikki, että oispa siellä lonkeroita ja oispa siellä haaremijuttuja ja kaikkia muita. Ja sit mua jäi, että siinä jotenkin toivottiin sitä, että jaoista löytyisi niitä samoja tropeita, mitä löytyy heskumiehelle suunnatusta hentsusta, ja se oli musta jotenkin tosi häiritsevää monella tasolla, koska BLA ei ole suunnattu heskumiehille, ja sit toisekseen, jos menee johonkin My Reading Mangaan, jota kukaan ei koskaan käy selamassa, niin sieltä löytyy sit kuitenkin tämmöstä homoteemaista settiä, missä on kaikki nämä tropeet saatavilla, että on kaikki lihaksikkaat jäbät, ja on kaikki lonkerot, ja on sitä ja tätä, ja niinku, et se oli musta jotenkin tosi hämmentävä se story, että siinä tavallaan toivotaan, että BL olisi jotain, mitä sen ei ole tarkoituskaan olla, ja sitten toisaalta ignorattiin täysin se, että niitä asioita, mitä se tyyppi toivoo, niin niitä kuitenkin sit on myös olemassa jo. Mm. Että se oli musta kaikista eniten semmoinen, että mitä tää tyyppi nyt haluaa sanoa. Tai että niinku...
Ja siinäkin näkyy sit se, että se mitä jaoi on, semmoinen rajoittuneisuus voi sitten heijastua siihen, että ne asiat, mitä toivoo, niin niiden äärelle ei koskaan sitten kuitenkaan täysin löydä. Ja, niin. Kyllä se oli ihan kiinnostava, siis itse lähinnä enemmän selasin niin kuin läpi sitä, että en nyt ihan ajatuksella joka ikistarina lukenut, mutta musta on kiva, että ihmiset tekee kyllä tommosia, koska on aina niin jännittävä nähdä, että millä tavoin nimenomaan länsimaalaisiin tekijöihin ne tietyllä tavalla BLN-stereotypiat tai asiat, mitä he on teiniässä niin kuin lukeneet, niin millaisia niin kuin sivumakuja ne sieltä tulee ja jättää, mutta sitten joskus voi olla, että jos ihminen on lukenut sitä BLää joskus silloin 10 vuotta sitten ja sitten hän piirtää tarinan, missä pitäisi olla niitä BLN-vaikutteita, niin sitten ne voi olla jollain tavalla vähän vanhentuneita tai kummallisia. Ehkä en tiedä.
Niin, vaikka tuossa onneksi jäi niin kuin sille ihan positiivinen maku noista tarinoista kuitenkin, että siellä ei ollut just otettu niitä semmoisia ankeimpia ja negatiivisimpia stereotypioita sieltä BLstä. Ehkä se oli osittain tuossa se pointtikin, että joo.
Tavallaan jännittävää tässä Postia-antologiassa, niin näkyy 2 asiaa samanaikaisesti, kun kyseessä on kuitenkin länsimaalaiset tekijät. Että siinä otetaan tämä BLn tämmöinen wish fulfillment -tyyppinen idealismitaso, että kun piirretään jotain homosarjakuvaa, mutta siinä missä Japanissa se on täysin semmoista fantasian tasolla operoivaa, missä ei ole tarkoituskaan käsitellä vaikka representaatiota, niin sitten näkyy tässä länsimaalaisten teoksessa, että siellä on sitä diversiteettiä, siellä on vaikka transhahmoja ja kaiken näköisiä ihmisiä. Että jollain tavalla se semmoinen tiedostavuus on aina osa siitä semmoista wish fulfillmentia niin länsimaalaisessa teoksissa. Ja tästä me saadaankin hyvä aasin sieltä meidän tähän viimeiseen aiheeseen, eli tämmöiseen kirjaan, jota me luettiin Maijan kanssa, eli tämmöinen Rainbow Rowellin Carry On, jossa myös yhdistyy tämmöinen wish fulfillment -aspekti. Eli tämä on kirja, joka on käytännössä vähän niin kuin Harry Potter-parodia.
Joo, tai semmoinen pastissi.
Aivan. Lyhykäisyydessään, jos mun pitäisi puffaa jollekin ihmisettä kirjaa, niin tämä on vähän niin kuin Harry Potter, jos Harry Potterissa Harry ja Draco olisikin päätynyt yhteen siinä kirjan lopussa, viimeisessä osassa.
Toi kirjoittaja on aiemmin kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Fangirl, jossa se päähenkilö oli semmoinen tyttö, joka harrastuksekseen kirjoittaa fanfickejä tämmöisestä vähän niin kuin Harry Potterista, mutta sen kirjasarjan nimi oli Simon Snow, mutta se hyvin monilta tavoin muistutti täysin Harry Potteria, että se oli käytännössä vaan niin kuin tämmöinen hyvin, niin kuin, ei edes hyvin, vaan se oli vaan naamioitu Harry Potter, että sillä oli vaan annettu eri nimiä, vähän eri yksityiskohtia, mutta kaikki, jotka lukee siitä Fangirl-kirjaa, niin tietää, että joo, että oikeassa elämässä tämä olisi niin kuin Harry Potter.
Se on selkeä rinnastus niin kuin siihen sarjaan ja siihen fandomiin ja kaikkien muun vastaavaan. Ja sitten tämä kirjailija päätti sitten, että kuten hän siinä kirjassaan tässä Carry Onissa mainitsee, että hän ei voinut periaatteessa niin kuin jättää kirjoittamatta näille hahmoille sitä kirjaa, jonka he olisivat ansainneet.
Mä luin sen kirjailijan haastattelua ennen kuin mä lähdin lukemaan tätä kirjaa, ja musta se sanoi siinä aika hyvin sitä, että me tavallaan yhteiskuntana ja lukijoina ja katsojina ollaan jo valmiit siihen, että näiden vaikka miespuolisten hahmojen väliset suhteet ei täytyy olla pelkästään subtekstiä, vaan ne voi olla myös ihan tekstiä, että me ollaan niin kuin valmiita hänen mielestään siihen, ja no niin munkin mielestä ollaan, mutta siinä oli jotenkin tosi kiva ajatus just se, että ei tarvitse olla vaan sitä, että hahmojen välillä säkenöi jotain kemiaa ja me kaikki toivotaan, että he voisivat päätyä yhteen, mutta sitten se onkin kaikki vain pelkkää meidän pään sisäistä kuvitelmaa, että tavallaan me voidaan myös saada sitten se, että aika olisi niinku kypsä sille.
Että tavallaan tämä Carry On niinku kirjana rinnastuu BLään ehkä just siinä mielessä, että jos BL on täysin tämmöistä niin self-indulgent-tyyppistä, että tehdään tasan sitä, mitä halutaankin tehdä, niin tämä Carry On on ehkä niinku fanfic-mäinen kirjana, että nyt ollaan sitten lähdetty kirjoittamaan nimenomaan tätä tämmöistä tarinaa, missä sitten nämä söpöt pojat sitten saakin toinen toisensa, mutta sitten se toteutetaan sieltä tavallaan genrefiktion kautta.
Joo, musta oli tosi ilahduttavaa lukea sitä, koska mä aloin miettiä sit sitä lukiessa, että niin tosiaan silloin joskus, mitä siitä on varmaan 13 vuotta sitten, kun mä eka kertaa itse törmäsin johonkin Harry Potter fanfictioniin, mikä oli just jotain Harry-Draco-settiä, niin se oli tyyli ekoja kertoja ikinä, kun mä olin niinku törmännyt homohahmoihin missään kirjoitetussa tekstissä. Että vaikka mä luin lapsena ja nuorena tosi paljon, niin ei niitä hahmoja vaan ollut. Niin sit musta oli tavallaan jotenkin tosi lämmittävää se, että me ollaan tosiaan tietyssä mielessä päästy nyt niin pitkälle, että nyt mä voin lukea ihan oikeaa julkaistua kirjaa, jossa sitten nämä niin kun Häirin ja Dragon tämmöiset niin kun feikkiversiot voivat sitten saada toisensa oikeasti. Että musta siinä oli jotain hienoa ja koskettavaa.
Mutta periaatteessa kirjana tämä herätti meissä molemmissa vähän eriäviä mielipiteitä, että jos sä haluat vaikka ensimmäinen kertoa, mitä sä ajattelit tästä.
Joo, että siis munhan mielestä tämä kirja oli niin kuin heroinia suoraan suoneen, että nautin joka hetkestä. Että siinä jotenkin tuli just semmoinen toiveiden täyttö fantasia, joka oli kirjoitettu niin silleen koukuttavasti, ja että se oli jotenkin niin hauska ja mielenkiintoinen se niiden suhde, ja sitten ylipäätään just se, että siinä jotenkin yhdistyi se semmoinen hyvä Harry Potter-parodia, että siinä oli niinku kommentoitu sitä Harry Potterin maailmaa sillä, että oltiin tuotu siihen sit vähän niinku omaa twistiä ja ideaa ja kritiikkiäkin sitä alkuperäistä kirjasarjaa kohtaan. Ja sitten siinä oli myös tämä tämmöinen ihana teiniromanssi, joka musta kerrankin tuntui silleen, että sai niitä doki-doki-tuntemuksiakin, mitä yleensä jostain BL:stä saa, että niitä ei välttämättä aina länsimaisista kirjoista sitten tuu, että vaikka niitä kuvattaisiin homosuhteita, koska niiden pointtina ei just ole olla semmoista toiveiden täyttä fantasiaa, mutta sitten tuossa Carry Onissa tuli sitten kyllä hyvin selvästi siitä.
Vähän aivotonta hyppyä niin kuin hyvässä mielessä, että joo, ei niin kuin lähdetä liian semmoiselle realismiosalle, mutta kuitenkin siinäkin huomattiin just tämä, kun mä puhuin tästä länsimaalaisesta vaikutuksesta, että sielläkin sitten kuitenkin tämä identiteetti ja muut vastaavat oli kuitenkin ihan framilla, että mitä se niin kuin homous nyt itselle vaikka on. Tai...
Niin, että koska länsimaalaisissa teoksissa on oikeastaan aina pakko olla mukana myös se aspekti, että miten tämä niin kuin liittyy oikeaan maailmaan, että vaikka olisi kuinka tämmöinen toiveinen täytty fantasia kirjan, jos se on länsimaalainen, niin se silti on myös tämmöistä representaatio homohahmoista, toisin kuin BL, joka sitten tavallaan operoi semmoisessa omassa fantasiauniversumissaan Japanissa, että sitä ei musta oikein voi laskea semmoiseksi niin kuin aidoksi representaatioksi fiktiossa. Sä, Airen, et ollut ihan niin innoissa siitä, että kun mä olin koko ajan, että ahtaa on niin maukasta, niin sulla ei sitten ihan niin helposti mennytkään alas jokainen hetki.
Joo, no mulla ei ollut ihan niin 5/5 salami, vaan että mulla ehkä se ongelma tuli siitä, että mä tiesin etukäteen, että millä premissille tämä kirja on rakennettu, että sen on tarkoituskin olla vähän tämmöinen fanfic-mainen tai semmoinen, että se kirja rakentuu niin, kun se olisi viimeinen osa jotain pidempään kirjasarjaa, mutta käytännössä sä et kuitenkaan pääse ikinä lukemaan niitä aiempia kirjoja. Ja mulle tuotti vähän hankaluuksia päättää, että kuinka paljon mun pitäisi niin kuin antaa sille teokselle anteeksi sitä, että mulle kerrotaan sen sijaan, että mulla olisi koskaan näytetty semmoisia aikaisempia tapahtumia, että mun pitäisi nyt ottaa silleen itsestäänselvyytenä, että näin nämä asiat on, vaikka mä en ole päässyt myötäelämään itse niitä tapahtumia. Ja se tuutti varsinkin siinä alussa mulle vähän semmoista, että nyt tässä pikakelataan sellaista kamaa, jossa pitäisi olla joku emotionaalinen lataus, mutta koska en ollut siinä mukana, niin en sen latausta tunne. Mutta siinä vaiheessa, kun päästiin sitten, kun tämä kirja on kerrottu kuitenkin monen ihmisen näkökulmasta, ja sitten kun päästään tämän Basin, eli tämmöisen Drako tämmöisen proksyn.
Niin, että se on vielä semmoinen, se on vielä kehittyneempi aste siitä, että se on myös vampyyri.
Joo, se on tämmöinen rikas vampyyri, jolla on pitkät sukujuuret ja hieno ja kunniakas suku, mutta hän on myös vampyyri ja se on tosi tämmöinen niin kuin kaikkien wish fulfillment. Niin kun päästiin häneen päässä sisään, niin musta sitten se rupesi menemään johonkin se kirja. Ja muutenkin kaikki ne semmoiset asiat, mitä siinä kirjassa oli toteutettu, ei suoranaisina semmoisina Harry Potter-viittauksina, vaan vähän niin kuin itsenäisempinä asioina, niin ne toimi mun mielestä tosi kivasti ja tosi hyvin, ja niistä nautin. Mutta loppujen lopuksi siinä just vähän jäi etäisempi fiilis itselle ehkä sitten loppujen lopuksi kirjasta just siksi, että jos mun pitäisi arvostella sitä niin kuin yksittäisenä teoksena, niin sitten se olisi musta aika kummallinen just sen takia, että tuntuu, että siinä on niin paljon semmoista tyhjää, mitä mun pitää itse lukijana täyttää omalla mielikuvituksellani. Mutta sitten jos mä ajattelen sitä siitä kontekstissa, missä se on niin kuin tehty, että mä annan sille anteeksi näitä tyhjiä kohtia, niin siinä mielessä se sitten kyllä niin kuin toteuttaa sen, mitä se yrittääkin tehdä, mutta se oli hyvin, hyvin kummallinen lukukokemus just sen takia, koska mulla koko ajan oli vähän semmoinen osa, että nyt multa pimitetään jotain sellaista, mitä mä en pääse koskaan lukemaankaan. Että vähän samalla tavalla kuin jos katsoo telkkarisarjaa, jonka sisässä on vaikka joku televisiosarja, että vaikka Communityssa on tämä Inspector Spacetime, niin...
Joka on tämmöinen Doctor Who-parodia.
Aivan. Niin vaikka ne hahmot siinä niin kuin Communityssa on ihan fiilareissa tästä Inspector Spacetimeista, niin mä en koskaan voi ymmärtää sitä Inspector Spacetimea samalla tavalla kuin nämä Community-sarjan hahmot, koska mä en pääse katsomaan sitä sarjaa, niin vähän samalla tavalla mulla tuli tässä kirjassa, että mä en ikinä pääse tajuamaan sitä merkityksellisyyttä joissain näissä vaikka ihmissuhteissa, mitkä siinä on, koska mä en pääse lukemaan tämän Simon Snow niin kuin sarjan aikaisempia osia, missä ne on just tämmöisellä Harry Potter-tyyppisesti niin monet kirjat niin selvinnyt erilaisista koitoksista ja luoneet näitä ihmissuhteita yhdessä, niin siinä mielessä se emotionaalinen impakti ehkä jäi sitten vähän niin kuin laimeammaksi mulla kyllä.
Joo, että mun mielestä siinä onnistuttiin hyvin tiivistämään tätä erilaista kiintymystä ja kitkaa ja muita niiden hahmojen suhteisiin vuosien varrella kertyneitä juttuja, että mä niinku pystyn kyllä uskomaan siihen, mutta mä ymmärrän hyvin sen, että kaikki ei todellakaan osta sitä, että joo, tässä nyt selitetään tämä viimeisen 7 vuoden aikana tapahtunut historia tällä parilla lauseella, ja sen pitäisi riittää.
Mm.
Mutta siinä oli kuitenkin aika semmoisia niinku riemukkaita juttuja, että tietysti mielessä se just nojaa siihen, että me ollaan luettu Harry Potterit ja ollaan niin kuin mietitty niistä näitä samoja juttuja, että siellä vaikka mainitaan se, kuinka Simon Snow stalkkaa sitä Bassia koko niiden 5. vuoden, koska Simon oli varma, että Bass aikoo tappaa jonkun, ja sitten kuinka se tosiaan oli vaan koko ajan stalkannut sitä, ja ties koko ajan, missä se on, ja ajatteli vaan koko ajan sitä, ja sitten on vaan sellainen, niin, että tämä on vähän tämmöinen, että arkkiviholliset, jotka vaan ajattelee jatkuvasti toisiaan, ja ripustaa toistensa kuvia seinille, ja muuta tämmöistä, että se voi sitten nopeasti just kääntyä tähän niin kuin viha voikin kääntyä joksikin muuksi tunteeksi. Että.
Kyllä. Että tässä kerrankin oli sitten ihan kanonisti se, että on tämmöiset 2 vastustajaa, jotka sitten oikeasti vain kuumottelee toisiaan. Mutta.
Ja niissäkin jotenkin se, että se niiden antagonismi toisiaan kohtaan, niin sekin oli tehty jotenkin tavallaan pehmeämmin. Että musta siinä esim. Bass kelasi aika hyvin sitä, että joo, että vaikka me oltaisikin vihollisia, niin mä haluaisin, että sä voisit edes tykkää musta. Että se ei ollut ehkä niin mustavalkoista, mitä niissä Harry Pottereissa asiat sitten oli. Ja kyllä mä esim. Niin kuin siis tykkäsin noista molemmista hahmoista paljon enemmän kuin mitä mä ikinä häiristä ja Drakosta tykkäsin.
Et se oli hyvin jännittävä lukukokemus nimenomaan sen takia, että siinä yhdistyy tämmöinen toiveiden täyttymys ja semmoinen, että nyt voidaan kirjoittaa joku tämmöinen suosittu sarja sillä tavalla, kuin olisin itse halunnut sen nähdä, mutta pienellä twistillä. Niin sikäli en kadu sitä, että luin, vaikka jäikin vähän hämmentynyt loppufiilis. Ja sit se oli jotenkin peilautuu hyvin tähän tämmöiseen BL:n semmoiseen toiveiden täyttymykseen, että miten sitten, jos lähettäisin kirjoittamaan tämmöistä uusiksi, niin mitä tapahtuisi.
Joo, ja siis mä niinku suosittelisin tota kirjaa ainakin niinku siinä tapauksessa, että jos on kasvanut lukien fanfictionia tai lukee sitä edelleen, niin mun mielestä silloin tuosta kirjasta luultavasti saa irti jollain tasolla jotain.
Kyllä sit varmasti jotain sai. Parit lulsit ja punnit. Mutta joo. No siinä ehkä taisi olla nyt tältä erää niin kuin kaikki, mitä meillä on tällä viikolla sanottavana. Että jos toivon mukaan nyt jatkossa sitten näitä podcasteja taas tulee ihan aktiivisesti ajallaan. Ja voidaan lukea muutakin kuin Haradaa ja Tanakaa välillä.
Joo, se olisi ihan hyvä, että mä oon aina jotenkin itse valittanut siitä, että minkä takia kaikki BL-fanit aina vaan fanittaa näitä 2 samaa artistia, ja siis me ollaan itse ihan samanlaisia, niin tää ei nyt näytä kauhean hyvältä. Mm. Mutta ehkä niinku, meidän uuden vuoden lupaus voisi olla se, että me parannetaan tapamme tässä suhteessa, että niinku, puhutaan muistakin mangakoista.
Joo, vaikka voi olla, että mä tuun tästä Haradasta kirjoittelemaan tai puhumaan jossain vaiheessa vielä vähän lisää, kun mulla oli tämmönen jännittävä teoria, missä mä voin puhua siitä, miten Harada on periaatteessa BL:n Poppy Bright.
Joo.
Mutta siitä lisää sitten joskus toista.
Kyllä vaan. No niin, kiitos kuuntelemisesta ja kiitos pikkuperunoista.
Pikkuperuna, pikkuperuna.